kā ekonomikas ministrija gribam rīkoties atbildīgi un nekādā gadījumā neredzēt to tādā formā, jo mēs atceļam OIK elektroenerģijas rēķini kļūst lētāk, bet pēkšņi, teiksim, siltuma tarifa kāp par 40%. Tāpēc šeit ir noteikti jādomā par balansu iespējām, bet nu, mēs esam saņēmuši vairākas atzinumus, tajā skaitā arī no sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, kas saka, ka ir potenciāli šiem te tarifiem augt, mēs to pieļaut nevēlamies.